Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польшча таксама здала Бяляцкага. Літва сцвярджае, што рассакрэціла толькі два рахункі. Александр Лукашэнка памілаваў 9 вязняў плошчы. Творцы з'язджаюць з Беларусі ад безграшоўя і несвабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў ухваліла загад аб увядзенні эканамічных санкцыяў супраць 4 беларускіх прадпрыемстваў. Белшыны, Гродна-Азоту, Гродна-Хімвалакно і Нафтану. Грамадзянам Злучаных Штатаў забараняюцца любыя камерцыйныя здзелкі з гэтымі прадпрыемствамі, а любыя актывы гэтых прадпрыемстваў у ЗША, калі яны існуюць, замарожваюцца. У дакуменце Дэпартаменту кантролю за замежнымі актывамі казначэйства адзначаецца, што гэтыя прадпрыемствы знаходзяцца ва ўласнасці ці пад кантролем канцэрну Белнафтахім. Санкцыі Вашынгтону супраць канцэрну былі ўведзены яшчэ ў лістападзе 2007 году, паколькі канцэрн паводле казначэйства ЗША знаходзіцца ва ўласнасці альбо пад непасрэдным кантролем прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі. Каментуючы ўвядзенне санкцыяў, прадстаўніца Дзярждэпартаменту ЗША Вікторыя Нуланд выступіла сёння ў Вашынгтоне з наступнай заявай.
Сёння Злучаныя Штаты ўвялі дадатковыя эканамічныя санкцыі супраць 4 буйных беларускіх дзяржаўных прадпрыемстваў. Гэтыя санкцыі – адказ цяглому зняволенню палітычных вязняў, а таксама пераследу палітычных актывістаў, журналістаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Гэтыя новыя санкцыі дадаюцца да абмежаванняў на ўезд, замарожвання актываў і санкцыяў, абвешчаных 31 студзеня і накіраваныя супраць адказных за рэпрэсію ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Яны не скіраваныя супраць народу Беларусі.
Сказала прадстаўніца дзярждэпу Вікторыя Нуланд. Польшча дала беларускім уладам фінансавую інфармацыю пра Алеся Бяляцкага. Прэсавы сакратар польскага МЗС Марцін Басацкі ўсклаў адказнасць за гэта на супрацоўнікаў Генеральнай пракуратуры Польшчы, якія паводле Басацкага не слухаюцца свайго шэфа. Пасольства Польшчы ў Менску адмовіла ў выдачы візаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу і дэпутату Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Міхаілу Орду. Яны збіраліся на пахаванне польскага палітыка Анджэя Лепера. Чаргінец і Орда знаходзяцца ў спісе неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Тым часам Вільня пусціла да сябе беларускага ўрадоўца, што ўваходзіць у чорны спіс. Намесніца міністра юстыцыі Беларусі Алла Бадак наведвае Літву з працоўным візытам. Падрабязнасці гэтых і іншых падзеяў слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. У сырыйскай правінцыі Хомс сёння войскі ўвайшлі ў горад Кусайр, забіўшы ў ходзе аперацыі супраць апазіцыі прынамсі 11 і параніўшы 16 чалавек. Еўрапейскія і амерыканскія фондавыя рынкі адкрыліся сёння значным ростам індэксаў пасля рэзкага падзення ў сераду. Брытанскі ўрад збіраецца прыняць шэраг захадаў па прадухіленні ў будучыні масавых беспарадкаў, падобных да тых, што здарыліся ў апошнія дні. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон у прыватнасці паведаміў, што разглядаецца магчымасць прыцягнення да здушэння беспарадкаў арміі.